Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Federal Treasurer Josh Frydenberg nanawagan sa G20 na ipasok muna sa controlled hibernation ang global economy. Mga hakbang para matulungan ang mahihirap na bansa, inilatag. Dalawang Australian Border Force officers nagpositibo sa COVID-19. Balita mula sa Pilipinas, 538 new cases ng coronavirus na itala sa loob ng isang araw ayon sa DOH. At sa balitang sports, mga cricketers ng Australia handang mag-pay cut alang-alang sa pag-recover ng laro pag natapos na ang pandemic. Sa detalye ng mga balita, nanawagan si Federal Treasurer Josh Frydenberg na pansamantalang ipasok sa controlled hibernation ang global economy sa gitna ng krisis sa coronavirus. Yan ang kanyang idinulog sa isang virtual meeting sa pagitan ng mga finance ministers ng Group of 20 Nations patungkol sa pandemic. Ayon kay Frydenberg, kabilang sa napag-usapan ay ang pagkakaroon ng tatlong stages ng naturang action plan. Una, ang pansamantalang pagpapahinga ng pandaigdigang ekonomiya hanggang naka-quarantine ang mga bansa. Pangalawa, ang coordinated global recovery kapag humupa na ang pandemic, at panghuli ay ang long-term recovery plan. Nanawagan rin si Frydenberg para sa suporta ng International Monetary Fund. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nagpositibo sa coronavirus ang dalawang Australian Border Force officers. Ang isa ay nasa New South Wales habang ang isa naman ay nasa Queensland. Ayon sa ABF, binibigyan ng parehong state health departments ng medical advice ang infected officers. At isinasagawa na rin ang contact tracing para sa mga taong nakasalamuha nila. Samantala, balitang COVID-19 pa rin, pumalo na sa higit 4,500 ang bilang ng mga Australians na infected ng coronavirus at 19 o 19 na ang namatay. Ang huling nadagdag sa mga new cases ay tatlong sanggol at isang taong gulang na bata mula sa Victoria. Sa buong mundo, nasa 838,000 na ang infected, 41,000 na ang namatay at 175,000 naman ang nakarecover matapos tamaan ng COVID-19. Balita mula sa Pilipinas, na itala ng Department of Health ang pinakamaraming bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa loob ng isang araw. Ayon sa DOH, nasa 538 ang new cases, 2,084 ang infected at 88 na ang namatay dahil sa coronavirus. Samantala, naka-lockdown pa rin ang Luzon hanggang April 12th at hanggang April 14th naman ang sa Metro Manila. Dumako naman tayo sa New South Wales kung saan bubuksan sa Bondi ang isang pop-up COVID-19 testing clinic para mapigil ang pagkalat ng coronavirus sa lugar. Kasunod yan ang mga naitalang infected cases mula sa backpacker community ng Sydney. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga doktor sa Waverley Council area ng Sydney, nasakop ang suburbs na Bondi at Bronte, na magpadala ng mga pasyente para dumaan sa testing. Samantala, umamin ang Virgin Australia na pinag-iisipan nilang gawing redundant ang mga piloto ng kumpanya. Plano kasing isara ng Virgin Australia ang Tiger Air na subsidiary nito na nakabase sa Melbourne. Humingi na ng ayuda ang kumpanya mula sa federal government na aabot sa $1.4 billion. Yan ay para maibsan ang dagok ng krisis sa coronavirus sa negosyo nito. Samantala, tahasan ang sinabi ng Australian Federation of Air Pilots na masisibak sa trabaho ang 220 o lahat ng Tiger Air pilots ngayong Linggo. Babala ng aviation expert na si Geoffrey Thomas, may masamang epekto sa mga consumer at mahilig bumiyahe kapag na-bankrupt ang Australian airline dahil sa pandemic.
When you close all the borders, you close all the international borders, every airline's in trouble. And if we don't step up and support our two airlines, when we come out of this, they will be far weaker. If we end up with one airline, I can promise you airfares will go up. You're talking 20%, maybe even 30%.
Samantala, nadagdagan ng mga state ng pansamantalang ititigil ang pagbebenta ng baril, armas at sporting shooters. Sumunod na ang Victoria sa Western Australia at Queensland sa pasya nilang hindi muna magbenta ng mga naturang produkto. Ayon kay Victorian Police Minister Lisa Neville, kinailangan nilang ipatupad ang hakbang matapos dumoble ang bilang ng mga nag-a-apply para makabili ng baril noong nakaraang linggo, bagay na ikinababahala nila.
We are concerned by those figures, and we're also concerned about this is an incredibly stressful time for people, and we know that there are pressures around family violence and also around work and people spending a lot of time together. We're also concerned about making sure we don't have additional firearms and ammunition in our community that criminals may also access.
Paglilinaw ni Neville, may mga access lang sa bagong firearms at ammunition ay ang mga professional shooters, security guards at farmers. Balik naman tayo sa balita sa COVID-19. Naungusan na ng United States ang China sa dami ng naitalang namatay dahil sa coronavirus. Pumalo na ang death toll ng US ng higit 3,400 habang nasa 3,300 ang China. Nananatiling deadliest virus hotspot ang New York kung saan higit 1,500 na ang namatay. Nababahala si Andrew Cuomo ang governor ng New York dahil hindi bumababa ang bilang ng infections.
The number of cases still going up. We're all in search of the apex and the other side of the mountain, but we are still headed up the mountain. Number of people tested last night was a near record amount. We tested over 18,000 people. We're testing more people than any state in the country.
Sa United Kingdom naman, nagpositibo ang 381 sa COVID-19. Ito na ang pinakamalaking bilang ng infected cases na naitala ng bansa, habang nasa 1,700 naman ang bilang ng mga namatay. Giit ni UK Cabinet Office Minister Michael Gove, kailangang seryosohin ang pagsunod sa social distancing rules para mapigil ang pagkalat ng COVID-19.
The more we restrict contact, the more we slow the spread of the infection, the more that we can help the NHS build the capacity needed to care for those most in need. And that capacity is increasing. More NHS staff are returning to the front line, and more testing is taking place to help those self-isolating come back and to protect those working so hard in our hospitals and in social care. But while the rate of testing is increasing, we must go further, faster.
Samantala, nananatili ang Italy sa may pinakamaraming naitalang namatay dahil sa COVID-19, kung saan umabot na ang death toll sa higit 12,400. Sa Spain, higit 8,200 na ang namatay, habang higit 3,500 ang death toll ng France mula pa rin sa COVID-19 pandemic. COVID-19 pa rin po ang balita. Idiniklara na ni Indonesian President Joko Widodo ang coronavirus na public health emergency sa bansa. Maglalaan ng $40 billion para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya na siyang pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Higit 1,500 na ang COVID-19 cases sa Indonesia at higit 100 na ang namatay. Ayon kay Dr. Takeshi Kasai, ang Regional Director ng World Health Organization para sa Western Pacific, may mga epektibong diskarte ang ibang mga bansa para mapabagal ang pagkalat ng coronavirus at kabilang riyan ang social distancing.
We recognize that there is no one-size-fits-all approach to preparing for and responding to an emergency like this. But we have found common tactics in these countries. Those are finding, isolating, and testing cases early, tracing and quarantining contact quickly, and putting in place multiple public health interventions to increase physical distance between people to slow and stop transmissions.
Balitang sports naman tayo sa cricket, handang tumanggap ng pay cut ang mga manlalaro para matiyak na makakabangon ang sport kapag natapos na ang krisis sa coronavirus. Inihayag yan ni Australian Captain Tim Payne. Aniya, apektado maging ang petsa ng pag-anunsyo ng mapapasama sa listahan ng Cricket Australia contracted players dahil sa pandemic.
I think discussions will start to happen in the next week or so. I know the first step was obviously the delaying of our list announcement, if you like. So, look, I think there's a fair bit of water to go under the bridge from a cricket sense, but certainly if You know, things happen similar to what's happened in football and other sports, then yeah, we've certainly got to do our bit to make sure that the game survives and remains really healthy for years to come.
Sa palitan ng salapi, batay sa Reference Exchange Rate Bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51 pesos at 4 centavos, habang ang Australian dollar o AUD ay katumbas ng 31 pesos at 47 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 62 US cents. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap po sa Perth at 27 degrees, magiging makulimlim sa Adelaide at 25, magiging maaraw sa Melbourne at 23, bahagya namang maulap sa Hobart at 21. Uulanin po ang Canberra at 24 degrees, ganun rin ang Wollongong at 23 degrees. Uulan din sa Sydney at 25 degrees. Magiging maulap sa Newcastle at 26, uulanin ang Brisbane at 28 degrees. Magiging maulap naman sa Cairns at 31 at posibleng bumagyo sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 1 ng Abril, araw ng Miyerkules. Ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.